të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët në Belgjikë kanë konfirmuar se është zëni dyshuari kryesor për sulmin në Paris, Salah Abdeslam. Duke u shprehur për planet e tij, po që se bëhet liberalizimi vizave për Kosovën, i riu Endrit Bislimi thot:
"Firta e parë që më bëhet me dal, jashtë në komedal, se s'ka tarme, mos më kthi normal. Veç në qoftë se kthena veç në atë moment kur bëhet standardi i jetesës në Kosovë, sikur shtetin, sikur shtetet e tjera."
Por ka dhe të atill që për mungesë të mjeteve financiare nuk do të lëvizin nga Kosova. E reja, Vlora Zeqiri thekson:
"Jarë për jarë ju, s'ko qa që bugjat, në shtatë prind, po ma këshën mundësu, po që në forcat mija ala ju."
Pavarësisht zvarritjeve në dukje, puna për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër i cili ndan veriun dhe jugun e Mitrovicës, do të nisë dhe punimet do të përfundojnë brenda fatit të parapar në marrëveshjen e Brukselit, vlerësojnë zyrtarët e të dy komunave të Mitrovicës, të veriut dhe jugut.
Gjatë këtij programi, sot e premte 18 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni thot se është afër që anomalitë që kanë ekzistuar në listën zgjedhore të eliminohen. Ministri i Brendshëm i Serbisë, Nebojša Stefanović, tha sot se janë arrestuar 46 vet të dyshuar për krim ekonomik dhe pastrim të parave. Organizata Human Rights Watch e ka kritikuar dënimin në Shtetet e Bashkuara të oficerëve të involvuar në sulmin vdekjeprorës me bombë në një spital në Afganistan vitin e kaluar, duke thënë se është dashur të ketë edhe ndjekje penale. Liderët e Bashkimit Evropian dhe Turqisë në samitin në Bruksel kanë arritur marrëveshje për përfundimin e krizës së migrantëve. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka publikuar listën e rrogës së tij në rrjetin Twitter. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian, nuk do të ishte e lehtë për ta që të thojë në vendet e Evropës perëndimore për shkak të situatës financiare. Por ka dhe të atill që thonë se me njëherë do të dalin jashtë Kosovës dhe nuk do të kthehen. Qeveria e Kosovës e thotë se liberalizimi i vizave do të ndodhë si vjet. Eksperti Ibrahim Recepi thekson se një pjesë e popullatës që liberalizimin e vizave e sheh si mundësi për të kërkuar azil në vendet të BE-s, paraqet rrezik që Kosovës do të mund t'i kthehej regjimi i vizave. Kronike Nadije Ahmetit.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit, si nga autoritetet qeveritare ashtu edhe nga vetë qytetarët. Kosova aktualisht radhitet e fundit në këtë proces nga vendet që aspirojnë integrimet në Bashkimin Evropian, andaj edhe konsiderohet si vendi më i izoluar në Evropë. Por heqja vizave që sipas paralajmërimeve të qeverisë së Kosovës do të ndodhë si vjet, megjithatë do të paksonte vetëm një breng të qytetarëve, duke u zgjidhur atyre pritjet e gjata nëpër sportelet e ambasadave të huaja. Ndërkësh, për shkak të zhvillimit të ulët ekonomik dhe shkallës së lartë të papunësisë, disa nga qytetarët e anketuar mendojnë se do të kenë vështirë që edhe pas liberalizimit të marrin rrugë jashtë vendit. Madje disa nga ta thonë se në momentin kur të liberalizohen vizat, do të shfrytëzojnë rastin për të braktisur Kosovën në kërkim të një jetë më të mirë. Kurse të tjerë shprejnë dëshirën që heqjen e vizave ta shfrytëzojnë për të vizituar vendet të ndryshme të Evropës. Endrit Bislimi, student në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, thotë se nuk ka mjete financiare për të udhëtuar jashtë Kosovës edhe nëse hiqen vizat, por nuk e përjashton mundësinë që të futet të borxh vetëm që të largohet dhe kërkojë një vend pune dikun në Evropë.
Unë mendoj se në Kosovë s'ka për, edhe mendoj që oferta e parë që më bëhet me dal jashtë në komedal, se s'ka tarme, mos më kthi normal. Veç nëse kthena veç në atë moment kur bëhet standardi i jetesës në Kosovë, sikur shtetin, sikur shtetet e tjera.
Ndërkaq Liridon Mehmeti ndjek studimet master për letërsi angleze në Universitetin në Prishtinës. Si pas ti, vizat ishin pënges që nuk ishte mundur të realizon të një udhtim për në Ukrainë. Në rast të heqjes e vizave, a i thot se do të viziton të disa vende me afër Kosovës për të mos shpënzuar shumë para.
Da, po për mua nuk do më thonë një herë me shkue në Britani, edhe, me shkue në Greqi, që merë një bilet ku dihet që edhe Greqia për mua është një vend që...
Edhe Vlora Zeqiri që ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomike dhe është pa punë, thot se nëse prindrit e kishin ndihmuar në mënyrë financiare, liberalizimin do ta përdorte për të punuar për një periudhë të shkurtër kohore në ndonjë prej vendeve të Bashkimit Evropian.
Per fler ju. Sko sa buxhet, na shaf prind po makishin mundsu, po që në forcat mia hala ju. Vizat e kisha unë po them e kisha shfrytzuar na shaf për një kohore të shkurtë për punu.
Në anën tjetër, ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se në Kosovë për disa shtresa parat nuk janë problem për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian. Kurse një shtresë tjetër, kategoria të varfërve, pas liberalizimit mund të jetë potencial i migrimit. Ibrahim Regjepi, drejtori Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thot se qytetarët, edhe nëse u vjen rasti të udhtojnë lirshëm, do të llogarisin shumë nëse do t'i shpenzonin mjetet për turizëm apo për nevojat familjare.
Sot që nuk ka mundësi, ka shumë të kuptueshme dhe të pranueshme, që ato para që do t'i shpenzojnë dhe produktin t'i shpenzojnë për nevojat familjare në Kosovë, ose ai do të jetë potencial i cili do të sfidojë këtë liri qarkullimit edhe në kërkim të zgjidhjeve do të emigrojë.
Marr parasysh që liberalizimi tek një pjesë e popullatës po shihet ende si mundësi për azil kërkim në vendet e BE-s, Regjepi thotë se një trend i tillë do të rrezikonte me paskthimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Duke pasur parasysh përvojat e vendeve të tjera, çu Maqedonisë, Shqipërisë, Serbisë, ka qenë rreziku i fillimit. Mirëpo, më vonë ky problem është tek kalu, ose edhe vetë shtetet kanë pasur kërcime se liberalizimi i vizave mund të anulohet.
Kosova është në fazën e fundit të përmbushjes së kriterave për liberalizim të vizave. Përmbushja këtyre kritereve po vlerësohet nga një ekip i ekspertëve të Bashkimit Evropian, i cili më pas do të bëjë një rekomandim nëse Kosova duhet të hequr apo jo vizat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ura kryesore mbi lumin Liber, në të cilën është vendosur barrikada e ashtu quajtur Parku i Paqes, do të nisë të riparohet së shpejti, kanë theksuar zyrtarët e komunave të Mitrovicës së Jugut dhe të Veriut. Si pas tyre, tashmë kanë përfunduar pjesët të burokratike të procesit dhe është përzgjedh kompania që do të zbatoj projektin e revitalizimit të kësaj ure që nënkupton edhe heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Pavarësisht zvarritjeve në dukje, puna për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër i cili ndan Veriun dhe Jugun e Mitrovicës do të nisë dhe punimet do të përfundojnë brenda afatit të parapar në marrëveshjen e Brukselit, vlerësojnë zyrtarët e të dy komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe Jugut. Rrethojat që shënojnë vendpunimin në urën kryesore mbi lumin Ibër janë vendosur në mesin e muajit